Matthew sura 9 aya chapande didi e 3 yaki chapande didi e 5. Yesu ekitini wajini yamditini. Yesu e hakoto ender leidi Galili emo ekitina nder chudi doare mabbe emo wajina habaru beldum dolamu Allah. Den emo yamditina ko iri dume nyau e chia njamu nder yimbe. Den emo yamditina ko iri dume nyau e chia njamu nder yimbe. Habaru mako sankiti ko to nder leidi Siria. Yimbe gaddanimo fu nyaube e pidobe e nyauji fere fere e pidobe e naudum balli e godube ginni e godube patde e jaraabe o yamditini be. Yimbe dudde tokki Yesu iwebe leidi Galili e leidi Decapolis e Urchalima e leidi Yahudia e fongo changol Urdun. Yesu e yilo koto ender leidi Galili e moyaha chudi doare mabbe to yimbe kaurata gam maunina Allah. Den ebe ekito walde Allah. Gam non Yesu wadi katokitaki di chudi doare to yimbe kaurata emo ekitinabe emo wajina den be jamda bo emo yamditinabe. Dum al'ada Yahudanko en to goddo kodo modibbo wari der chudi doare mabbe ebe okamo njairi gam o ekitinabe. Gam non ko to eto Yesu yahi fu de o modibbo edum hokkamo jairi gam o wajina o ekitina. Der kugal ngal Yesu wadi emo huwa fi tati. Go'o emo wajina wato emo hokka yimbe habaru beldum dow laamu Allah wato yimbe tuba tokka lawol Allah gam be keba nattuki aljanna. Den emo ekitina yimbe njodo jodde adilaku gam be belnana Allah bernde. Den bo emo yamditina ko iri dume chia njamu dum yimbe kabdata. Der kugal Yesu ngal yamditinki e holla bawde Allah e yidde mako to meden. Den dum holla fero tirol laamu Allah dum Yesu wajinta e laamu shedan dum yimbe tokkata. Gam in shedan waddata nyaw e mettam eram e wadanki yimbe ginni gam torra yimbe. Gam non Yesu e wajina yimbe tokka Allah den o hokki misalun laamu Allah weldiri wato wala torra wala nyaw wala mettam eram seseyo e welwelo der laamu Allah. Ko Yesu wadi e holla bawde mako de kisndam wato Allah hokki Yesu bawde hisniki en na daga hakke meden tan amma ha e nyawu gannay dum en der jonde meden. Allah e andi en pida e mettam eram to en don der nyawu. Allah e andi en nanta beldum to balli meden enana naudum. Gam non ko ngele sharel en giya bawde mako e mo hoyna en diga shia njamu meden. Ha hande Yesu e hoyna yimbe diga shia njamu mabbe. Fuko libe Yesu den be ngadi doare nder holare inde Yesu be keba njamu balli mabbe. Na njamu balli meden tan Yesu hokkata en amma e mo hisna en diga kita Allah gareka nyalde jango. Gam kugal mako e bawde mako e tabbitinana en wiki Allah liloyimo gam o hisna en daga torraji meden di duniyaru hama e di lahira. Yesu nyamri Yesu e kugal ngaal diga don en nani habaru mako sankiti ko toye hama leidi dina Israilanko en wato leidi Siria. Yimbe nani habaru mako gam komo e gido ko Yesu wadi enando e kitinol mako e waju mako to so ake to woni e mo hokka habaru gam no yimbe dudbe nani habaru Yesu be ngari to mako gam be ngiamo be nana bo e kitinol mako e waju mako be bo ngia bawde Allah gondude e mako gam e mo yamditina e mo senda yimbe ginni gondi der mabbe e ko iri dume siya njamu Yesu e henda yimbe e majum gam no yimbe kaidini be ngari to Yesu be tokkimo ko to eto mo yahata fu mobgal yimbe e tokkimo gam be pami kanko tan wondi bawde o senda be e shiya jamu mabbe en nani de be nani habaru Yesu yimbe dudbe ngaddanimo fu nyawbe o yamditini be yimbe nani beldum joddaki e Yesu gam e mo henda be e mettam beram mabbe e ko iri dume shiya jamu mabbe diga don en nani yimbe ko toy iwaybe leede fere fere be tokki Yesu ko toy to o yahata fu gam e be nana beldum sumpotirki e Yesu dum e holla en ha hande to en kolake Yesu en sumpotira e Yesu o wandai e meden o wallai en o bo ittanai en ko iri dume mettam beram dum gonduden o bo hokkai en jamu balli meden o bo hisnai en diga hakke meden o bo hendai en e bawde sheidan o yara en laamu Allah to welo wala nyaw wala torra wala seseyo tan dum ha abada gam non bandirawo am hande anana habaru Yesu ko hani ngada woni ko lodamo ko der shiya jamu gonda do'a der inde Yesu der holare o hokkete jamu bandu mada anana e beldum sumpotirki e Yesu